Goeiedag, lieve luisteraar. Dit is 'n groot voorreg om met jou te mag gesels. En as daar iemand is wat dalk vandag vir die eerste keer inskakel op ons program Die Bybel vir vandag, dan wil ek jou sommer 'n spesiale groet en 'n welkom toeroep. Dit is eintlik soos 'n bus wat op 'n rondrit is. Met ander woorde, ons ry so al in die ronde van een bushalte na die ander. Dit maak dus regtig nie eintlik saak op watter bushalte jy opklim nie. Jy kan by enige een opklim. Want so die Here wil, as ons uiteindelik klaar is met al die boeke in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, dan gaan ons weer begin uitsaai by Genesis 1. Ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament, dan wissel ons dit af met een uit die Nuwe Testament. Dan kry mense sommer so te gelykertyd daardie aanvoeling vir die verband wat daar tussen die twee testamente is. Mense dink soms dit staan los, maar natuurlik nie. Nou op hierdie stadium is ons besig met die boek Romeine. Ek gaan vandag begin by Romeine 12 by die eerste vers. Dit is ook interessant dat 'n mens miskien net na die breëre verband weer 'n keertjie kyk. Ek wil dit net kortliks noem. Jy sal onthou dat ons 'n lang gedeelte behandel het. Dit was eintlik die 5de hoofdeel van die boek Romeine wat gestrek het van hoofstuk 5 die eerste vers tot aan die einde van hoofstuk 8. En dit het gehandel oor vrygespreekte Christusgelowiges wat nuwe mense geword het. Toe is dit onderbreek deur Paulus se argumente rondom die posisie van die Joodse volk. Dit het gestrek van hoofstuk 9 vers 1 tot 11:36 en dit bring ons dan by die volgende, dit is dan eintlik die 7de hoofafdeling van die boek. En 'n mens sou daarbo aan waarskynlik kon skrywe so iets soos Christenskap in praktyk. Met ander woorde, hy het eers oor ons posisie gepraat as gelowige mense, want onthou, ons is nuwe mense. En nou kom hy so bietjie meer na die praktyk toe. Wat beteken daardie nuwe mens wees in die praktyk van elke dag? En dit strek dan van Romeine 12 vers 1 tot hoofstuk 15 by die 13de vers. Kom ons spring sommer dadelik in die dam en dan swem ons deur vandag se gedeelte. Ek sou ter inleiding daaroor wou sê dat ons moet onthou die voorafgaande deel van die brief. Met ander woorde die hele hoofstuk 1 tot 11. Daarin het Paulus gepraat oor die dinge wat ons glo. En nou gaan hy baie spesifiek skryf oor hoe jy en ek as Christusgelowige elke dag behoort te lewe, oor Christenskap in die praktyk. En dit bring ons dan by hierdie 7de gedeelte se hoofbetoog as ons by die eerste twee verse van Romeine 12 lees. Ek wil ook net 'n snaakie sê voor ek dit lees, liewe luisteraar, hierdie gedeelte onderskei hom van die vorige 3 gedeeltes daarin dat dit veral op die praktiese lewe van die Christen se elke dag se bestaan fokus. Kom ons lees sommer dadelik die twee inleidende versies by Romeine die 12de hoofstuk en ek dink baie van ons ken dit sommer uit die kop. Die apostel skrywe: En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van julle godsdiens wat julle moet beoefen. Nou luisteraars, hierdie inleidende verse is eintlik 'n algemene oproep, sou ek sê, tot 'n godgewyde lewe. Jy moet oplet. Die oorgang na die meer prakties gerigte gedeelte van die brief word deur 'n baie ernstige beroep, noem Paulus dit, ingelei. En hy versterk dit deur die aanspreekvorm broers. Hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers. En dan praat hy dadelik oor die groot ontferming van God. Nou luisteraar, dit vorm natuurlik die basis vir hierdie beroep. Hy rig hom dus tot jou en roep ons op tot 'n bepaalde styl van lewe in die praktyk. Maar hy sê dit alles is gegrond op die groot ontferming van God. Daar het ons nuwe lewenspraktyk eintlik in werklikheid sy oorsprong. Op grond van God se ontferming is die Christusgelowiges as dankbaarheidsmense dit eintlik verskuldig om hulle self met al hulle vermoëns as lewende en heilige offers aan God terug te gee, so sê die apostel. Jy let dus op, anders as die geslagte diere wat in die kultus van die Ou Testament geoffer is, word Christene so 'n lewende offer wat nie alleen aan God gewy word nie, met ander woorde wat nie alleen heilig is nie, maar waarin God ook 'n behag het. 'N Mens sou ook die laaste gedeelte van daardie eerste versie wat lui: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is, en dan sê hy: Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle beoefen. Ons kan dit so vertaal: Dit maak julle godsdiens sinvol. En dit lyk vir my amper nog 'n halwe duideliker vertaling in gewone Afrikaans, né? Met ander woorde, alle uiterlike godsdienstige pligplegings is in werklikheid niks seggend as mens nie homself aan God offer nie, sê die apostel. En juist daarom sluit die tweede vers baie nou aan by die eerste en brei dit in 'n negatiewe sin, sowel as 'n positiewe aspek uit of wat dit beteken om God gewyde offers te wees. Ek lees weer die tweede versie, luister. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dis wonderlike verse met 'n baie, baie sterk oproep. Want jy sien aan die negatiewe kant, sê die apostel, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. En dadelik daarna die positiewe aspek, wanneer hy sê, laat God julle verander. En hoe verander die Here 'n mens? Liewe luisteraar, deur julle denke te vernuwe. Nou, ek dink ons moet nog 'n bietjie hieroor gesels, want dit is so belangrik. Aan die negatiewe kant beteken dit dus om nie toe te laat dat hierdie sondige wêreld deur die druk wat hy op jou en op my uitoefen, ons in sy wêreldse vorm giet nie. Dit is wat die apostel lyk het vir my daarmee bedoel. Christene, liewe luisteraar, leef immers nie meer uit hierdie bedeling nie, maar vanuit die toekoms wat in Jesus Christus reeds op ons, kan ek dit so uitdruk, beslag gelê het. Met ander woorde, ons daaglikse praktyk mag nie beheers word deur die omstandighede waarin ons is nie, maar deur die nuwe toekoms waarheen ons op pad is. Kom, ek sê dit andersom. Jy en ek behoort 'n stukkie van God se nuwe wêreld in hierdie tyd in te trek. Iets van die nuwe toekoms wat vir ons wag, moet ons intrek in die hede en dit laat gestalte kry. Dit beteken is positief dat God ons moet verander. Ons kan dit nie self doen nie. En dan veral dat ons denke, wat ons hele lewenswandel en lewensrigting bepaal, 'n vernuwing moet ondergaan. Ons denke, luisteraars, moet voortdurend daarop ingestel wees om tussen die verskeidenheid keuses waarvoor ons elke dag gestel word, die God welgevallige moontlikheid te kan onderskei, is die woordjie wat die apostel gebruik, en natuurlik dit dan te gehoorsaam. Jy sien, jy en ek kan nooit maar selftevrede wees nie. Ons kan nie maar die môre opstaan en net begin met die nuwe dag, sonder dat ek vir myself sê, vandag gaan ek in die praktyk lewe as 'n nuwe mens. Hoor mooi wat ek sê, nie soos 'n nuwe mens nie, liewe luisteraar. Want dit beteken dat ek na iemand anders kan kyk en sê, daai ou is tog vir my so groot en 'n mooi Christen, ek wil ook soos hy wees. Dis glad nie wat die Bybel bedoel nie. Synde 'n nuwe mens, behoort ek dus te sê, ek wil nie lewe soos Piet of Annie nie, maar ek behoort te sê, as 'n nuwe mens gaan ek lewe soos wat die Here van my persoonlik verwag. En dit gooi ook dadelik 'n groot stuk spanning van 'n mens af, nie waar nie? Want ek hoef nou nie iemand anders in 'n sekere sin te probeer naaap nie. Ek mag maar net myself wees. Ek hoef nie soos iemand anders te wees nie. Jy sien, godsdiens, luisteraar, moet inderdaad godsdiens wees en nie wêrelddiens of selfdiens nie. Ek hoor so baie dat mense sê hulle gaan na motiveringskursus toe want hulle wil hulle selfbeeld so bietjie opbou en versterk. Dit gaan nie oor selfbeeld en oor selfdiens nie. Dit gaan oor 'n lewe wat gerig is op God. En daarom, na die inleidende verse, kom 'n mens hier van die derde vers af en jy kry 'n, wat sal ek dit noem, 'n beroep. Ja, 'n beroep. Maar let op, 'n beroep om 'n beskeie, verantwoordelike gebruikmaking van die gawes van die Gees in jou lewe gestalte te laat kry. Jy sien, luisteraar, die algemene appel van die eerste en die tweede vers word hier van die derde vers af in konkrete besonderhede ontvou sodat ons dit kan verstaan. En in hierdie gedeelte gaan dit dus spesifiek om die gebruik van die genadegawes. Ons moet onthou, luisteraars, met verwysing na die eerste vers, dat reeds in die Ou Testament God dit duidelik gemaak het dat die offer van 'n dier net simbool is van die aanbidder se selfoorgawe aan die Here. Maar dit het baie gou in die praktyk die hele gedagte van selfoorgawe van gelowiges in die Ou Testament vervang, ten spyte van die feit dat die Here duidelik geëis het dat hy 'n gelowige hart ver bo offerandes verkies. Jy onthou nog, ons het dit behandel daar in 1 Samuel 15 by die 22ste vers en ons sal dit nog weer in die Bybel kry. Daarom moet 'n mens jouself dus volledig as 'n lewende offer tot beskikking van die Here stel en jou deur sy gees laat beheers en nie meer deur jou natuurlike geaardheid nie. Voordat 'n mens dus diep ingaan op wat hier van die derde vers af geskrywe is, wil ek nog 'n keer die tweede vers duidelik onderstreep. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan, sê die apostel, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Die gebruike van die wêreld, luisteraar, is gewoonlik baie selfsugtige gebruike en sleg ook baie kere, en daarom besluit baie Christene tereg ook dat hulle in baie opsigte nie soos die wêreld wil optree nie. Ons moenie soos wêreldlinge lyk nie, maar jy moet oplet, dit vereis van jou en van my 'n rasionele besluit. Ek moet nie maar net sê ek wil nie soos 'n wêreldling wees nie. Ek moet besluit ek gaan nou anders optree as 'n wêreldling. En hierdie andersheid, luisteraars, mag ook nie 'n oppervlakkige ding wees nie. Dit moet nie sommer maar net aangeplak wees nie. Ek moet nie begin lyk soos 'n wêreldling nie. Dit moet hier diep uit my hart kom, daardie nuwe verandering. Nie net in my gedrag en in my gebruike moet dit praktiese neerslag vind nie, maar dit begin eintlik in my hart. Dit help dus nie om die gebruike van die wêreld te vermy aan die een kant, maar aan die ander kant nog steeds hoogmoedig te wees nie, of voortvarend nie. Daar is dus 'n radikale verskil tussen die styl van die wêreldling, want daardie styl wat hy het, kom uit sy binneste en het vind neerslag in sy daaglikse praktyk. En daardie verandering moet dus plaasvind. Ek moet, kan ek dit so sê, jy en ek moet van binne af uit verander. En ons kan dit nie self doen nie. Die Here moet dit deur sy gees doen. En juist daarom is dit nodig dat jy en ek sal toelaat, sê die apostel, dat God ons verander, hoe? Deur ons denke te vernuwe. Want eers dan word ek sensitief vir die wil van die Here. As dit maar net oppervlakkige nuwe gewoontes is wat jy aanleer, is 'n mens eintlik niks beter nie as die Jode wat met 'n goeie lewe God se guns probeer wen. En dit is nie waarvan die apostel praat nie. Daarom moet ek myself as 'n lewende offer aan God gee. Dit, sê die apostel, is die wesenlike van ons godsdiens. As ons dus nou by die volgende paar versies 'n bietjie gaan stil staan hier van vers 3 tot 8, wil ek net eers 'n algemene opmerking maak, want ek dink dit is nogal baie belangrik. Jy sien, die gelowige het 'n roeping teenoor medegelowiges. Dis vir my baie opmerklik in hierdie gedeelte wat ek nou gemaandel, dat die heel eerste saak wat Paulus in verband met Christendom in die praktyk sê, dat dit te doen het met gelowiges se onderlinge verpligting teenoor mekaar. Jy en ek vorm immer saam een liggaam, liewe luisteraar, en ons is almal afsonderlike lede van mekaar. Ons gaan daarby stil staan by die 5de vers net nou. Nou kom ons kyk dan hier na die 3de versie. Kragtens die genade wat God aan my gegee het, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming, luister nou mooi, in beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Luisteraar, jy en ek hoor vandag tog so baie van selfagting en hoe belangrik dit is dat jy 'n goeie selfbeeld, waarna ek net nou ook verwys het, moet hê. Paulus waarskei egter na die ander kant toe. Jy moet 'n getroue selfbeeld hê, gebaseer op die vermoëns en gawes wat God aan jou gegee het. Daarom mag jy en ek onsself nie meet aan die wêreld se maatstawwe vir sukses en prestasie nie, want al te maklik kan mens begin jag na 'n gereelde klop op die skouer. Jy wil graag die ander ouens mee opprys. Besef, luisteraar, dat die persoonlikheidsgawes wat jy en ek ontvang het, 'n geskenk van die Here is. En dat jy sy werk daarmee moet doen. Ek hoef nie te probeer wees soos iemand anders nie. En hierdie vermaning kom met nadruk volgens wat Paulus noem die genade wat die Here aan hom gegee het. Dit wil sê, op grond van sy apostelskap en alles wat dit inhou, op grond daarvan roep hy vir my en vir jou op tot 'n nuwe styl. Hy praat hier as die charismaticus by uitnemendheid. Die man aan wie baie genade gawes gegee is, hoor. Sy opdrag was eers negatief daar in die laaste deel van vers 3, toe dit positief geword, want hy het dit baie duidelik sterk positief gestel hier in die tweede gedeelte van die derde vers. Luister weer. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Jy sien, dit gaan daarom, luisteraar, dat God aan elke gelowige bepaalde geestelike vermoëns toebedeel het, sê hy. Die uitdrukking die maat van geloof lyk dit vir my dui op die grense wat kragtens hulle spesifieke aard en bedoeling aan hierdie geestelike vermoëns gestel is. Want jy en ek het nie al die vermoëns nie en ons het ook nie al die potensiaal om 'n bepaalde vermoë tot sy volle konsekwensie deur te voer nie. Ander mense het soms dieselfde gawe as ek ontvang en hulle potensiaal om dit verder te ontwikkel miskien as ek self is dalk groter as myne. Die Christen moet dus, sê die apostel, beskeie wees, dankbaar binne die maat van hierdie vermoë moet ek optree en nie onbeskeie aansprake maak nie. Kom ons lees nou vers 4 en 5. Paulus sê, ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Jo, liewe luisteraar, dit is 'n wonderlike en eenvoudige waarheid. Ons vorm 'n eenheid, maar ons is nie almal 'n klomp duplikate die een van die ander nie. Dit is nie soos 'n dame wat klein koekies uit die oond haal. En sy behandel elkeen dieselfde, want hy lyk ook elkeen dieselfde, want sy het hulle elkeen op dieselfde manier gevorm en 'n kersie bo opgesit, né? Die apostel sê dit is nie so nie. Ons vorm almal een groot eenheid, die liggaam van Christus in die wêreld, maar elkeen van ons is en lyk anders, het ander gawes ontvang. Die apostel, moet jy oplet, gebruik nou nie die beeld van klein koekies nie. Hy gebruik die beeld van die menslike liggaam as beeld om vir sy lesers te verduidelik hoe Christus gelowiges saam behoort te lewe en te werk. Hy sê die verskillende lede, dit is nou, as ons aansluit by die liggaamsbeeld, dan sou ons ook kon sê die verskillende ledemate van die liggaam het verskillende funksies. En die liggaam funksioneer net reg en korrek as elkeen van my ledemate sy funksie uitvoer. Die beeld, liewe luisteraar, van die gemeente as die liggaam van Christus, kry mens natuurlik op ander plekke. Neem byvoorbeeld 1 Korinte 12. Jy kan dit ook daar gaan lees, ons gaan dit weer behandel as ons daarby kom. Maar luister nou na vers 6 tot by vers 8. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat ons sonder bybedoelings gee. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Nou dis uiters belangrike opmerkings wat die apostel hier maak, want jy sien, God gee aan individuele Christusgelowiges die gawes wat die gemeente nodig het om reg te kan werk. Daarom het een ou nie al die gawes nie, maar gesamentlik het ons almal die gawes wat die gemeente nodig het vir sy gesonde funksionering. Om die gawes effektief te gebruik, moet 'n mens let op verskillende dinge. Byvoorbeeld nommer 1, jy moet besef dat alle gawes en vermoëns van God afkom, sê die apostel. Tweedens, jy moet verstaan dat nie almal dieselfde gawes het nie. Derdens, jou eie gawes moet jy ken en jy moet hulle ontwikkel. Nommer 4, jou gawes moet jy nie stel in jou eie diens nie, maar in God se diens tot voordeel van medegelowiges. En 'n laaste opmerking wat die apostel maak, jy en ek moet bereid wees, liewe luisteraar, om ons alles te gee sonder om enigiets terug te hou. En dit gebeur so dikwels dat ons hierdie dinge in die gemeente nalaat. Jy sien, hierdie sewe gawes wat die apostel hier noem in vers 6 tot 8, is eintlik maar net voorbeelde. Paulus noem in 1 Korinte 7, by die 11de vers nog ander, ek het reeds vir jou gesê, 1 Korinte 12 noem 'n hele klomp ander gawes, en ook in Efesiërs 4 by die 11de vers. En daarom luisteraar, jy en ek moet moeite doen om vas te stel watter spesifieke gawes die Here aan ons gegee het. Baie kere is die dinge wat jy en ek graag wil doen. Daar kan echter ook partykeer, wat sal ek het noem, verskuilde moontlikhede en gawes in ons lê, wat jy eers later in jou lewe begin ontdek. Die Here wil jou gawe gebruik om die gemeente daarmee te versorg, en daarom luisteraar, moet jy en ek biddend vasstel waar en hoe die Here ons wil gebruik in die gemeente. Besef dat jou gawe of jou gawes nie die enigste is wat die gelowiges nodig het nie, maar dat die liggaam in sy totaliteit waarvan jy deel is, net reg en ten beste kan funksioneer as elke een van ons in die gemeente sy of haar gawe ken, dit ook ontwikkel en voluit gebruik tot eer van die Here. Ek wil tog net op 'n laaste aspek wys, voordat ons afstap van hierdie gedeelte. Die drie gawes wat hier in die 8ste vers genoem word, naamlik om mense te bemoedig, om te gee en om leiding te gee. Ons moet oplet dat in die geval van hierdie gawes is die toets telkens geleë in die kwaliteit van die betrokke handeling, of die diens waarlik diens is, of die onderrig werklik sonder enige ander bymotiewe is, nê? Opvallend vir my luisteraar, hoe ruim die apostel die genadegawes vertolk. Daarom kan verskillende Christusgelowiges in gemeente dieselfde gawe hê, maar in die praktyk kom dit op 'n ander manier na vore. Dit beteken dat jy en ek, selfs al het ons dieselfde gawe op bepaalde punte, dit anders kan verpraktiseer. Dit word eers reg beoefen as daar nie vals motiewe is, byvoorbeeld om self iets uit die benutting van jou gawe te kry nie, dat ek self al my eie gawes gebruik tot my eie voordeel. Interessant dat hy die gawe noem van leiding gee. Hy doen dieselfde in 1 Timoteus 5 vers 17. Die oorspronklike woordjie kan ook daarop dui dat 'n mens iemand anders vir jou verantwoordelikheid kan neem. In die sin dat ek die ander wil help versorg, en hierdie funksie, luisteraar, moet met toewyding beoefen word, sê die apostel. Ook die help van ander mense, sê hy, met ander woorde, wanneer barmhartigheid te ander mense bewys word, is 'n gawe. En dit moenie met 'n sug beoefen word nie, luisteraar, maar met blymoedigheid. Nou as 'n mens nou na jou eie lewenspraktyk kyk, dan weet ek nie hoe dit met jou gaan nie, liewe luisteraar, maar wie in my eie praktyk van elke dag, waar ek ook my gawes moet beoefen in die gemeente waar ek in diens staan. Is dit so maklik om iets te doen, maar wanneer jy dit gaan doen, dan sug jy in jou hart. Partykeer sug jy sommer hardop in die motor as jy op pad is om iemand anders te gaan help, of iemand anders by te staan, of iemand anders raad te gee. En dit is nie die gesindheid, sê die apostel, waarin ons dit moet doen nie. Daarom sluit hy vandag se perikoop hier by die 8ste vers in Romeine 12 af, as hy sê, as ons gee, laat dit sonder bybedoeling wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. En daarom, liewe luisteraar, wil ek afsluit op hierdie woordjie: as ons ander help, dan met blymoedigheid. Gaan beoefen dit ook in die dag wat voorlê. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.